i pošto je Šabović, koliko se ja sjećam, nešto bio prešao u gradski sup tamo, on mi je rekao da je čovjek 100% u pravu, da Mićo samo traži onaj jedan principijelan rad i zakonitost u radu, a da su ti koji su iz nekih drugih struktura došli u ministarstvo misli da se to može raditi kako ko hoće i na koji način hoće. Kao primjer, navedeno mi je suprotstavljanje gospodina Stanišića izdavanju putnih isprava. U jednom periodu 1991. godine došlo je do ekspanzije, do dolaska lica muslimanske nacionalnosti iz Sandžaka, mi smo to zvali Sandžaklija, koji su preko noći dobijali lične karte u opštini Stari Grad.
Samo da pojasnimo, gde se Sandžak nalazi, odakle oni dolaze?
Dakle, oni u to vrijeme dolaze iz druge republike, to je Srbija. I oni dolaskom u Stari Grad, u sub Stari Grad, gdje sam ja radio do 90. godine, bez bilo kakvih problema dobijaju lične karte i tad je bila ova potvrda o boravku, prijava o boravku, i dobijaju prijave o boravku. Iako, koliko se ja sjećam, prijava o boravku se nije mogla dobiti ako nema lice stalno zaposlenje. Oni su dobijali te prijave.